байрам тэхгүй бол манай хангуу болчихно. Хайдаа тэгвэл ингэж байна.